Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U Briselu u toku peta runda dijaloga Dačić-Tači, glavne teme institucije na severu Kosova i status oficira za vezu u Beogradu i Prištini. Kakvo mleko pijemo? Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić izašao sa potpuno drugačijim podacima od nedavno objavljenih od strane Ministarstva poljoprivrede. Najavljen je sastanak ministra poljoprivrede sa proizvođačima, inspektorima i laboratorijama za kontrolu kvaliteta hrane. Policija privela 11 osoba osumnjičenih za nezakonito prisvajanje 327 hektara zemljišta u državnoj svojini. Uoči sutrašnjeg generalnog štrajka, novinari u Grčkoj protestuju protiv vladinih mera štednje. Preminuo Dinko Tucaković, filmski teoretičar, kritičar i reditelj. Sutra pretežno oblačno, mestimično, sa slabom kišom i susnežicom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 4 na severozapadu do 9 stepeni na jugoistoku zemlje. U Briselu je u toku peta runda razgovora Beograda i Prištine uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Dve teme su danas u fokusu, a sa nama je naš kolega Dušan Gajić koji je u Briselu. Dušane, da li je počeo zajednički sastanak srpskog i kosovskog premijera sa Catherine Ashton?
Da, zajednički trojni sastanak je počeo pre možda nekih pola sata, okvirno rečeno, tako da su nakon onih pojedinačnih zasebnih susreta Catherine Ashton sa dvojicom premijera, oni se u toku popodneva našli i u, za zajedničkim stolom, da tako kažem. U toku je radni ručak, to smo upravo mogli ovdje da čujemo i da dobijemo potvrdu od portparolke Catherine Ashton, Maje Kocijančić, koja je upravo razgovarala ovdje sa novinarima i potvrdila da je sastanak u toku, potvrdila i ono što smo zapravo već znali, da se od ovog sastanka očekuje napredak u, pre svega u pitanju funkcionisanja institucija na severu. Dakle, to je ključna tema, razgovor je u toku, nema precizne satnice, nema ograničenja dok bi on mogao da traje danas, a predviđeno je da po potrebi on bude nastavljen i sutra. Koliko možemo da čujemo, velika je verovatnoća da i sutra popodne dvojice premijere ovde budu zajedno sa Catherine Ashton.
Dušan, rekao se da su pre ovog sastanka sa Catherine Ashton Ivica Dačić i Hašim Tači imali odvojene sastanke sa visokim zvaničnicima Evropske unije. Kakve su poruke stigle sa tih susreta?
Da, zapravo je samo kosovski premijer Hašim Tači ovoga puta imao sastanke sa predsjednikom Evropske komisije Barozom i sa predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompajem. Pada u oči i da je predsjednik Evropske komisije Jose Barozo označio ovu nedjelju kao ključnu u veoma važnom periodu, kako je rekao, i za Kosovo i za Srbiju. To naravno dolazi nakon izjave visoke predsjednice Ashton, koja je također rekla da je ovaj sastanak najvažniji do sada. Dakle, očito da su veoma komplikovane i politički osjetljive teme definitivno otvorene, da se njima razgovara i da će ishod biti veoma važan s jedne strane za funkcionisanje institucija na Kosovu i za funkcionisanje srpske zajednice na Kosovu, a s druge strane za odluke na nivou Evropske unije koje se očekuju o daljim koracima ka otvaranju pregovora o članstvu.
Dušane, hvala na ovim informacijama. Bio je ovo Dušan Gajić iz Brisela za Novosti dana. U Ustavnom sudu Srbije nije došlo do zastoja u razmatranju nekoliko inicijativa Srba sa Kosova i Metohije za ocenu ustavnosti sporazuma Beograda i Prištine i o njime će odluka biti doneta do kraja marta. To je saopšteno predstavnicima Srba koji su tražili objašnjenje od predsjednika Ustavnog suda i ministra pravde. U delegaciji sa Kosmeta nije bilo odbornika vodeće Srpske napredne stranke, iako su oni pokrenuli inicijativu za dolazak u Beograd. Branislav Kostadinović.
Srbi sa severa Kosova i Metohije, koji se najviše protive dogovorima u Briselu, smatraju da su oni protivustavni, štetni po državne interese i da direktno utiču na njihovu sudbinu. Predstavnike delegacije sa Kosmeta nije bio u mogućnosti da primi predsjednik Ustavnog suda, Dragiša Sljepčević, ali jeste sekretar tog suda, Radovan Bezbradica. On je otklonio sumnje da su predlozi za ocjenu ustavnosti sklonjeni u fioke, saopštio je pravni zastupnik Zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, Goran Petronijević.
Dobili smo informaciju da nije doneta odluka u bilo kakvom sastoju i da se predmeti, dakle inicijative za ocjenu ustavnosti ovih uredbi vlade Srbije od 2011. i ovih drugih koji su podnete u toku 2012. godine, da su na programu rada suda od januara do marta mjeseca ove godine. Iz toga se može izvući zaključak da se očekuje vrlo brzo odluka Ustavnog suda po tim pitanjima.
Ono što je privuklo pažnju brojnih novinarskih ekipa bio je izostanak odbornika vladajuće Srpske napredne stranke. Predsjednik opštine Zubin Potok, Slaviša Ristić, kaže da je i sam iznenađen tim postupkom, jer je predsjednik naprednjaka u Kosovskoj Mitrovici, Krstimir Pantić, bio pokretač inicijative za dolazak u Beograd.
Šta se to desilo juče posle podne i danas noćas u toku noći? Da li je to neki vid pritiska od strane pojedinih stranaka, ne znam i ne želim da ulazim u to, ali sam siguran da to sasvim sigurno neće pokolebati naše stanovništvo da istraju u ovoj borbi, a verujem i članove Srpske napredne stranke.
Osim Ustavnog suda, predstavnici Srba sa Kosmeta posjetili su i Ministarstvo pravde, gde su pismo iste sadržine uručili za ministra Nikolu Selakovića. Podsjećamo, inicijativu za ocjenu ustavnosti dogovora u Briselu podnela je i Demokratska stranka Srbije, a predsjednik Ustavnog suda Dragiša Sljepčević 23. januara rekao je da je Ministarstvo pravde tražilo od tog suda da zastane u postupku ocjene ustavnosti te dve uredbe vlade, jer je u proceduri izrada zakona o suštinskoj autonomiji Kosova.
Radnici u srpskim institucijama na severu Kosmeta obustavili su podne na pola sata rad i poručili da žele da ostanu deo institucija Republike Srbije. Kako su naveli, oni na taj način pružaju podršku srpskom pregovaračkom timu u Briselu kako bi se sačuvale institucije Srbije u pokrajini. Na skupu je podržan zahtev predstavnika lokalnih samouprava sa severa Kosova da se Ustavni sud Srbije što pre izjasni o tome da li su do sada postignuti sporazum između Beograda i Prištine u skladu sa Ustavom i ako nisu da se ponište.
Povodom spekulacija da domaće mleko sadrži veću količinu opasnih aflatoksina od dozvoljene, a podgrejanih nalazima koje je objavio pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić, najavljen je sastanak ministra poljoprivrede Gorana Kneževića sa proizvođačima, inspektorima i laboratorijama za kontrolu kvaliteta hrane. Sutra se očekuje i sednica odbora Skupštine Srbije za zdravlje i porodicu. Ključno pitanje za sve je, da li je mleko u prodavnicama bezbedno za ljudsku upotrebu? U prilogu Milica Rilak.
Dok su Ministarstvo poljoprivrede i Nacionalna organizacija potrošača ranije izašli sa podacima da je mleko u domaćim prodavnicama bezbedno, vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić objavio je istraživanje prema kome je u 29 od 33 uzoraka mleka pronađena viša doza aflatoksina od dozvoljene. O tim rezultatima, kaže Ješić, obavešteni su premijer i ministar poljoprivrede.
Taj dopis sam poslao juče njima na ruke, gde smo ih obavestili o ovim analizama, dostavili smo komplet analize koje smo mi dobili od akreditovane laboratorije i zatražili smo da u roku jučerašnjeg dana reaguju po tom pitanju. Nažalost, niko se nije oglasio od državnih institucija i to je meni potpuno nejasan.
Na Ješićeve tvrdnje do sada su reagovali ministri Mlađan Dinkić i Verica Kalanović, koji su rekli da nadležni organi što pre treba da sprovedu odgovarajuće mere i o njima obavesti javnost. Svi se slažu da ne treba izazivati paniku među građanima, što za naš program potvrđuje i profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Dragana Radin.
Znate, ako popijete litru dve tog mleka, apsolutno neće ništa da se desi u organizmu. Preventivno neki naučnici preporučuju unos tih antioksidativnih različitih nutrijenata koji mogu biti vitamin C, E, provitamin, mogu i sintetički antioksidanti.
Pitanje ispravnosti mleka postavljeno je i u Republičkoj skupštini, u kojoj je na inicijativu predsjednika Odbora za zdravlje Dušana Milisavljevića za sutra zakazana sednica tog tela, na koju su pozvani republički ministri poljoprivrede i zdravlja, kao i pokrajinski sekretar.
Kontrolna uloga ove skupštine mora biti iskorišćena da se čuje istina od ministra zdravlja i ministra poljoprivrede i od republičke vlade, da li postoji rizik za našu decu koja piju, koja konzumiraju ovo mleko. Ovo nije pitanje političkih stranaka i nadmudrivanje, ovo je nacionalno bezbedonosno pitanje.
Zanimalo nas je zato da li poslanici ovih dana piju mleko.
Ja ne pijem mleko, a i ako pijem mleko, pijem domaći iz okoline Jagodine, znači ne kupujem u prodavnici.
Pijem mleko domaći od privatnog proizvođača mleka.
Kupujem mleko u prodavnicama i verujte mi, ne znam uvek niko koji je brend u pitanju, niti želim da arbitriram o tome koje je mleko zdravo, koje nije.
Naravno da pijem, ja volim mleko.
Pijem samo jogurt.
Nažalost, ljubitelja mlečnih prerađevina, aflatoksini se i u njima zadržavaju, upozorava profesorka Dragana Radin.
Oni jednostavno ostaju u proizvodu, u kiselom mleku, jogurtu, oni će biti tu, jer nema kog tretmana koji bi ih otklonio.
Na prisustvo aflatoksina u kukuruzu za stočnu hranu upozoreno je još u septembru. Pitanje ispravnosti mleka postavljeno je međutim tek kada je ono povučeno iz rafova u Hrvatskoj. Dejan Stanojević iz organizacije Potrošača Centar kaže da ovaj slučaj baca sumnju na ažurnost domaćih institucija.
Mi imamo poverenje u veterinarsku inspekciju, sa njima imamo dosta dobru saradnju, ali nažalost eto, očigledno da u sistemu postoje rupe i da je zaista potrebno da nas neko spolja pogura, da razmislimo na šta pijemo, šta jedemo i koliko se zaista zdravo hranimo.
Stručnjaci upozoravaju da su ovakve situacije posljedica nedostatka regulative i institucija koje zemlje Evropske unije posjeduju. Srbija, recimo, nema ni referentnu laboratoriju, kao ni pravilnike o stalnom nadzoru i prevenciji pojave aflatoksina.
Kriminalistička policija privela je 11 osoba osumnjičenih da su učestvovale u nezakonitom prisvajanju 327 hektara zemljišta u državnoj svojini, vrednog oko 320 miliona evra. Njima je određena mera policijskog zadržavanja, a policija traga za vlasnikom i predsjednikom upravnog odbora firme Sloga Kać Slobodanom Šćekićem. U tužilaštvu za organizovani kriminal u toku su saslušanja svih privedenih, nakon čega će tužilaštvo doneti odluku o pokretanju istrage. Ida Maričić.
Od 11 privedenih, 8 je državnih službenika. Privedeni su sudski veštak Bratislav Uzelac, predsjednica nadzornog odbora akcionarskog društva Sloga Kać Jasmina Nikolić, vršilac dužnosti direktora tog preduzeća Dane Čanković, trojica službenika katastra nepokretnosti Novi Sad Stevan Boruša, Milutin Ždero i Nemanja Novakov. Također privedeni su i bivši službenik Ministarstva poljoprivrede Nikola Jakšić, predsjednica Komisije za izlaganje podataka Geodetskog zavoda Novi Sad Mirjana Milošević, član komisije Svetlana Oluški, član stručnog nadzora Jovan Vladisavljević i savjetnik Republičkog javnog pravobranioca Aca Ilijevski. Direktor policije Milorad Veljović kaže da policija nastavlja istragu kako bi ispitala da li je neko iz vrha vlasti omogućio nezakonitu privatizaciju zemljišta.
Suština je da do kraja razjasni da li su i viši funkcioneri od ovih koji su sada privedeni licu pravde, odnosno doneto im rješenju o zadržavanju, da li su i oni umešani u ove transakcije. Da bi se ovaj novčani iznos nekom omogućio, odnosno zemljište ovoj vrednosti, sigurno da postoji neko više umešan. Svih onih, ne samo Saše Dragine, nego svih onih koji budu vezani za ovu privatizaciju, odnosno zloupotrebu u privatizaciji društvenog preduzeća Sloga Kać, bit će ispitano.
Sporno zemljište koje je nekada koristilo preduzeće Sloga Kać nalazi se u građevinskoj zoni Novog Sada i prostire se delom duž autoputa Novi Sad-Beograd do puta Novi Sad-Subotica. Šćekić je 2005. godine kupio to preduzeće za nepunih 10 miliona evra i nastavio da koristi 888 hektara tada poljoprivrednog zemljišta koje po zakonu pripada Ministarstvu poljoprivrede. Umjesto da vrate zemlju državi, osumnjičeni su uknjižili zemljište na ime privatnog preduzeća Sloga.
Skupština Srbije završila raspravu o amandmanima na predlog izmena zakona o Vojno-bezbednosnoj agenciji i Vojno-obaveštenoj agenciji, kojim je predviđeno da se tajni elektronski nadzor može obaviti uz prethodnu odluku nadležnog suda. Popodne će parlament razmatrati amandmane na predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije za realizaciju sistema za transport prirodnog gasa Južni tok.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 na polovini emisije pregled najvažnijih informacija u Briselu u toku trilateralni sastanak Dačić-Tači-Ešton. Glavne teme institucije na severu Kosova i status oficira za vezu u Beogradu i Prištini. povodom novih sumnji u ispravnost mleka najavljen sastanak resornog ministra sa proizvođačima i inspektorima, a zakazana i sednica Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu. Policija privela 11 osoba osumnjičenih za nezakonito prisvajanje 327 hektara zemljišta u državnoj svojini. Uoči sutrašnjeg generalnog štrajka novinari u Grčkoj protestuju protiv vladinih mera štednje. Preminuo Dinko Tucaković, filmski teoretičar, kritičar i reditelj. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom i susnežicom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevno od 4 na severozapadu do 9 stepeni na jugoistoku zemlje. Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić predao je Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti odluke glavnog odbora Demokratske stranke, kojom se od narodnih poslanika zahteva da vrate mandate. Jeremić, kojeg je izvršni odbor DS-a pre nekoliko dana isključio iz te stranke, kaže da je reč o protivustavnoj odluci i političkom nasilju, a u saopštenju Demokrata navodi se da je odluka da bivši ministri vrate mandate doneta velikom većinom glasova i da je za njih priča o Vuku Jeremiću završena. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Vuk Jeremić je zahtev Ustavnom sudu predao lično, a novinarima je po izlasku rekao da odluku glavnog odbora DS-a smatra neustavnom i opasnom. Takvom, kako se izrazio, političkom nasilju mora da se stane na put.
Narodni poslanici su dobili mandat od građana Srbije i smatram da niko nema prava da zahteva od njih da taj mandat vrate. Osnovno je građansko pravo ljudi koji su ih birali da ih oni i zastupaju, a građansko pravo i onih koji su izabrani, u ovom slučaju sam to ja, da zastupam one ljude koji su ga tamo izabrali.
Jeremić je dodao da veruje u institucije Srbije i najavio da će vratiti mandat ako Ustavni sud proceni da je odluka glavnog odbora u skladu sa zakonom. U suprotnom očekuje da Dragan Đilas podnese ostavku na sve javne funkcije. Demokratska stranka oglasila se saopštenjem. Za njih je priča o Jeremiću završena. Iz stranke ga, kako se navodi, nije isključio Đilas, nego izvršni odbor, a odluka da DS u parlamentu ne mogu da predstavljaju bivši ministri doneta je velikom većinom glasova. Demokrate naglašavaju da u njihovoj stranci ne vlada jednoumlje, ali i dodaju da niko ne može da krši odluke glavnog odbora i da bude iznad njih. Podsjetimo, izvršni odbor DS-a isključio je Vuka Jeremića iz stranke u petak, a nekoliko dana ranije iz članstva je izbrisan i Dušan Petrović. Obrazloženje je bilo isto, nepoštovanje odluke da bivši ministri vrate poslaničke mandate.
Pomoćnik ministra saobraćaja u sektoru za puteve i bezbednost saobraćaja Saša Mirković podneo ostavku na tu funkciju. Funkcioner Srpske napredne stranke najavio je ranije podnošenje ostavke na tu funkciju jer želi da se kandiduje za gradonačelnika Zaječara na lokalnim izborima za koje veruje da će biti održani u aprilu.
Ministarstvo energetike objavilo je javni poziv za dodelu saglasnosti i energetskih dozvola za izgradnju 317 mini hidroelektrana u Srbiji.
Kako se navodi u oglasu objavljenom u listu politika, zainteresovani domaći i strani investitori mogu da podnesu prijave do 5. aprila. Nakon prijema prijava, komisija će utvrditi njihovu urednost i sačiniti listu potencijalnih investitora. Ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da bi izgradnja mini hidroelektrana donela ulaganje od 120 miliona do 200 miliona evra i 1000 novih radnih mesta.
Ministarstvo financije i privrede produžilo je rok za dostavljanje prijava za učešće u postupku za strateško partnerstvo u farmaceutskoj kompaniji Galenika do 4. marta. Potencijalni investitori trebalo bi da pismo namerama za strateško partnerstvo dostave do 1. aprila. Na konkursu mogu da učestvuju kompanije iz farmaceutske industrije koje se tom delatnošću bave najmanje 5 godina i koje su u 2011. imale prihod od 200 miliona evra. Prema pisanju medija, do sada je nameru da učestvuje na tenderu za Galeniku potvrdila samo kanadska firma Valiant.
Generalni direktor JAT Airwaysa Vladimir Ognjenović izjavio je da ta aviokompanija trenutno duguje 170 miliona evra. Precizirao je da JAT 55 miliona evra duguje državnim bankama koje su u stečaju, 70 miliona evra su krediti sa državnim garancijama, a ostatak duga domaćim dobavljačima. Ognjenović je kazao da najveći dug aviokompanija ima prema aerodromu Nikola Tesla i prema naftnoj industriji Srbije i dodao da se sa njima pregovara o tome kako da se iznađe rešenje.
Državna revizorska institucija ovih dana podneće oko 100 prekršajnih i krivičnih prijava protiv budžetskih korisnika koji su nenamenski trošili novac u 2011. U Upravi za javne nabavke kažu da je od polovine prošle godine primećeno da su se državne institucije i preduzeća odgovornije ponašali prema javnim nabavkama, pa čak i uštedeli novac. Nataša Ćimović. Državni revizor Radoslav Sretenović uskoro će saopštiti spisak sa imenima odgovornih u državnim institucijama i preduzećima koji su prekršili zakon o javnim nabavkama, budžetskom sistemu i druge propise. Revizor će podneti prekršajne, ali i krivične prijave.
Prijave naravno biće podnete protiv odgovornih lica u ministarstvima, u lokalnim samoupravama, u javnim preduzećima, u agencijama, zatim u zdravstvenim ustanovama, apotekarskim ustanovama. Ovom prilikom ja ne mogu da govorim sada o imenima, direktno koje imene, jer to može da ima uticaj i na sud i na samo pokretanje postupka.
Direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović kaže da je primećeno da su kontrole državne revizorske institucije i promjena vlasti doveli do toga da se u trećem kvartalu 2012. godine, dakle od jula do septembra, disciplinuju javna preduzeća, koja su najviše bila na tapetu zbog kršenja zakona o javnim nabavkama, i ne samo ona.
Značajna novina koja karakteriše treći kvartal prošle godine jeste da je vrednost javnih nabavki bila značajno manja nego u istom periodu godinu dana ranije, što znači da se manje trošilo i vrednost javnih nabavki u drugom kvartalu prošle godine je bila preko 800 miliona evra, da bi u trećem kvartalu pala na oko 500 miliona.
Jovanović kaže i da je sada mnogo manje pregovaračkih postupaka u kojima nema tendera i ne može da se konkuriše za javne nabavke, što je upozorava najveći izvor korupcije. Novi zakon o javnim nabavkama sa širim ovlašćenjima uprave i revizorske institucije počeće da se primenjuje za mjesec i po dana.
Najbolji načini da se smanje rizici od korupcije su dobra državna uprava koja podrazumeva stručne, odgovorne i motivisane ljude posvećene javnom dobru, ocenili su predstavnici nezavisnih regulatornih tela na konferenciji Principi dobre uprave kao brana od korupcije. Oni smatraju da je državna administracija u Srbiji dalje loša, a da vlast ne preduzima korake da promeni takvo stanje. Naša Davorka Tešić pratila je ovu konferenciju i evo šta je još zabeležila.
Kada je na pitanje Ministarstvo financija zašto nije više od godinu dana odlučilo o uredno izjavljenoj žalbi građanina na rješenje prvostepenog organa, odgovor je glasio, pisani odgovor, potpisan sa pečatom, koristili smo se našim pravom na ćutanje administracije.
Ovaj primjer ćutanja administracije koji je izneo zaštitnik građana Saša Janković jedan je od mnogih pokazatelja kako državni službenici rade svoj posao. Zato ne čudi što poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić najveći broj pritužbi dobija upravo na takvo ponašanje činovnika.
Iako zakon ne poznaje pravo na ćutanje administracije, u ovom slučaju to je čak kažnjiv prekršaj, ali u 90% slučajeva ignorišu, otprilike računajući. Ako se žali povereniku, pa vidjet ćemo šta ćemo. Ako se ne žali, neće ni dobiti informaciju. Dakle, u tim hiljadama registrovanih žalbi kod poverenika su i hiljade prekršaja zakona.
I zanemarljiv broj prekršajnih prijava. Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić zalaže se za drastično kažnjavanje takvog ponašanja, a ne samo novčane kazne koje mnogi mirno plaćaju.
To znači da mu se to isplati. Da je to sitan novac u odnosu šta se krije iza te informacije. Izvinite, hoću kaznu posle prvog puta da ide od 3 do 5 godina u zatvor, ako ne da. Pa da vidimo da li se neće sprovoditi zakon.
Da su u ovom trenutku za sve oblike korupcije potrebne drastične mere, smatra i državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vladimir Božović.
Mora biti vođena oštra, represivna borba da bismo naravno kreirali takvu atmosferu u društvu gdje bi nezavisne institucije mogle da daju svoj doprinos uspostavljanju normalnog društva.
Božović je također rekao da aktuelna vlada ima političku volju ne samo za borbu protiv korupcije, nego i za uspostavljanje dobre uprave na korist svih građana.
Smrt studentkinje iz Kragujevca, jer na vreme nije obezbeđen novac za neophodnu transplantaciju srca u inostranstvu, otvorila je pitanje zašto u sistemu zdravstvenog osiguranja ne postoji rješenje za takve slučajeve. U udruženju roditelji kažu da država treba da brine o teško bolesnim pacijentima i da njihove živote ne bi smela da vezuje za humanitarne akcije kroz koje se prikuplja novac za neophodnu lekarsku pomoć u inostranstvu. Ivan Jovanović.
Naši ljudi su solidarni i svako u principu hoće da pomogne kada čuje za teško bolesne kojima je preko potrebna pomoć za lečenje u inostranstvu, kaže za naš radio predsednica udruženja Roditelj Dragana Soćanin. Ona sa druge strane tvrdi da država mora da ponudi sistemsko rešenje za probleme sa kojima se takvi pacijenti suočavaju.
Država ne sme da dozvoli da se ovakve situacije ostavljaju na milost i nemilost građana i humanitarnih akcija. Da se ne bi dešavale ovakve stvari, najveća odgovornost je ipak na državi. Prosto je nedopustivo da stvar koja se ne može uraditi u našoj zemlji bude prepuštena, eto tako. Mislim da je ovde naš sistem zdravstva i takako zakazao.
Portparolku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanju Mirosavljević pitamo da li je problem novca za transplantaciju srca Danici Ćirković mogao biti rešen kroz važeće mehanizme sistema zdravstvenog osiguranja.
Transplantacija srca u inostranstvu nikada nije ni bila predviđena pravilnikom o upućivanju na lečenje u inostranstvo. Da bi transplantacija bila na spisku, za to je neophodna saglasnost Ministarstva zdravlja i Vlade Srbije. Onog trenutka kada to bude bilo pokrenuto kao inicijativa, tog trenutka će to biti i u praksi.
Mirosavljevićeva sa druge strane objašnjava da je tokom prošle godine fond primio 412 zahteva pacijenata za lečenje u inostranstvu, od kojih je 53 odbijeno.
Gde god je medicinski indikovano, a naravno da su pre toga sve metode lečenja iscrpljene u Srbiji i lekari svoj potpis stavili i faksimil da pacijent treba da bude upućen, onda u 100% iznosu plaća fond. Fond je prošle godine za lečenje u inostranstvu naših osiguranika izdvojio 275 miliona dinara.
U Ministarstvu zdravlja Radio Beogradu je rečeno da Ministarstvo zajedno sa Republičkom komisijom za transplantaciju organa i drugim stručnim komisijama radi na rešavanju problema u toj oblasti medicine u Srbiji. U te aktivnosti uključen je i Republički fond za zdravstveno osiguranje.
U nastavku Vesti sveta.
Najmanje 11 ljudi je poginulo kada je jedan jemenski vojni avion udario zgradu u rezidencijalnoj četvrti Sane. Strahuje se da bi broj žrtava mogao da bude veći jer je stambena zgrada u kojoj je udario avion veoma oštećena.
Uoči sutrašnjeg generalnog štrajka, novinari u Grčkoj su u jednodnevnom štrajku u znak protesta protiv vladinih mera štednje. Radio i TV stanice ne emituju vesti ni na internet portalima. Štrajku su se pridružili i novinari iz državnih medija, je koje sud u Atini doneo odluku da oni po zakonu ne mogu da se pridruže štrajku.
Južnoafrički atletičar Oskar Pitorius zvanično je optužen za ubistvo svoje devojke Rive Steenkamp. Tužilac Jerry Nail je pred sudijom u Pretori rekao da je Pitorius optužen za ubistvo sa predumišljem, pošto je sa 4 metka pogodio Steenkampovu kroz vrata kupatila u svom stanu. Pitorius traži da ga sud oslobodi uz kauciju. Porodica 26-godišnjeg paraolimpijskog i olimpijskog sportiste saopštila da će policijska istraga pokazati da nije namerno ubio devojku.
Slušate novosti dana. U Beogradu je u 53. godini preminuo filmski autor Dinko Tucaković. Vladimir Đudović.
Dinko Tucaković, filmski reditelj, scenarista, publicista, kritičar, rođen je 7. juna 1960. godine u Zenici, diplomirao 1984. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Režirao je više dokumentarnih filmova i televizijskih serija, pisao za domaće i inostrane filmske časopise, autor je više knjiga. Kao reditelj igranih filmova potpisao je režiju ostvarenja 6 dana juna, Država mrtvih, film koji je dovršio nakon smrti prvog reditelja Živojina Žike Pavlovića, a Tucakovićev posljednji igrani film, Doktor Ej Đavoli, svečano je zatvorio prošlogodišnji Beogradski fest, festival koji je dugo godina i selektirao. Kao programski direktor Jugoslovenske kinoteke, Tucaković je muzej bioskop u Kosovskoj ulici ponovo stavio na kulturnu mapu Beograda, povrativši toj instituciji ugled i 70. i 80. godina prošlog veka. Datum komemoracije i sahrane Dinka Tucakovića biće naknadno objavljen.
U Beogradu je u 92. godini umro novinar i publicista Slobodan Bosiljčić, nekadašnji glavni urednik Radio Beograda, republički ministar za informisanje i autor više od 30 dela istorijske publicistike. Dobitnik je više profesionalnih priznanja, uključujući i Zlatni mikrofon, najviše priznanje Radio Beograda za sveukupni doprinos programima. Datum i vreme sahrane Slobodana Bosiljčića biće naknadno objavljeni.
Doajen naše televizije, dugogodišnji novinar, urednik i voditelj Miloje Mića Orlović sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Slušate Radio Beograd 1.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da na izgradnji hrama Svetog Save u Beogradu preostaje još mnogo radova, ali da bi deo trebalo da bude urađen do 6. oktobra i proslave 17 vekova od proglašenja Milanskog edikta. Nikolić je posle obilaska hrama Svetog Save na Vračaru rekao da su preostali najskuplji radovi na izradi podova, oslikavanju zidova kao i uređenju kripti. Predsjednik Nikolić učestvuje u radu sednice Skupštine društva za podizanje hrama Svetog Save.
Nagrada Desimir Tošić uručena je publicisti Igoru Marojeviću za knjigu eseja Kroz glavu i politikologu Slaviši Orloviću za serijal kolumni objavljenih u prošloj godini. Nagradu dodeljuje Službeni glasnik od 2008. za podršku stvaralaštva u oblasti publicistike. Od vesti iz sporta izdajemo da se večeras nastavlja takmičenje osmine finala Fudbalske lige šampiona. Na programu su dva sjajna meča u Londonu i Portu. Arsenal dočekuje prošlosezonskog finalistu Bayerna. I rivali sa Iberijskog poluostrva Porto i Malaga ulaze u duel sa velikim ambicijama. Porto je već 19 utakmica bez poraza. O tom i o ovim drugim i drugim sportskim događajima više u sportskom žurnalu po završetku novosti dana. Prema posljednjim merenjima, temperatura u Beogradu 5, Novom Sadu 6, u Nišu i Kragujevcu 3 stepena, na Kopaoniku minus 5. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično, slaba kiša i susnežica, uglavnom u severnim i centralnim krajevima, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 4 na severozapadu do 9 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu oblačno, posle potni kraj dana očekuje se slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju.